Dagoen eguraldiarekin Arantzazura begira jartzea, pentsatu dugu ostiraleko mezulari abiatzeko, bertan gaur bukatu dituzte. Arantzazuko artzain eskolan 2018, 2019 ikasturteari dagozkion lanak. Ekaitza Agirre, arratsaldean.
Arratsaldean bai, Gomiztegi baserriko artzain eskolan, egin dute ikasturte bukaerako ekitaldia gaur bertan, eta besteak beste, bertan jaso dituzte makilak eta diplomak, 2018, 2019 ikasturtea bukatu duten 8 artzain gazteek. 22. ikasturtea izan da, urrian hasita 5 hilabetez aritu dira 8 ikasleak eskolan, guztiak ere mutilak, eta besteak beste, baserriari buruzko ezagutza teorikoa, artaldearen elikadura ugalketa osasuna eta gobernatzea, eta esnea eraldatzeko, eta azken produktua komertzializatzeko prozesua landu dituzte. Omenaldietarako ere baliatu dute, gaurko ekitaldia, Oñatiko Maximo Zumalde eta Arantxa Lasagabaster artzainak omendu dituzte, eskolarekin kolaboratzeko prest agertu direlako beti, eta Euskal Telebistako Sustraia, telebista saioari ere egin diote aitortza, nekazaritza eta abeltzaintza gizarteratzen egindako lanagatik.
Eta ikasturte bukaerako ekitaldia, eta ikasturtea bera zer moduzkoa izan den jakiteko, Batiz Otaegi gonbidatu dugu, artzain eskolako zuzendaria. Arratsaldeon, Batiz.
Arratsaldeon bai, arratsaldeon.
Amaierako ekitaldia ondo egin duzue?
Bai, giro ezin hobearekin eta bai, gazteak pozik zeuden, omendutako hartzaileak bai, beraz pozteko une bai.
Denak pozik orduan, ez?
Denak pozik, alaxe izan da bai.
Aizu Batiz, 22. ikasturtea amaitu duzue, zer izaten dira? Denak berdinak edo izaten dira ezberdintasunak nabarmentzeko?
Ez. Ezberdintasunak egi esan, ez dira, aurtengoa oso berezia da, batetik emakumerik etorri ez delako. Eta urtero etorri izan die pare ban neskak, eta aurten ez dira etorri. Pentsatu beharko dugu azitik ondo, ager nola guelta ematen dugu gaiari. Baina, bai, etorritako 8 gazteak, Euskal Herriko zien dana, ganatik, etorri da gure baserritan egitea, bai? Eta, jo, oso langilea, mutile, asko gustatzen da ganaritza, eta ni uste, hemen Euskal Herrian asentatuko dela. Jende formazio desenterekin, lehendik ja artalde txikikin ibilitakoak, beraz oso jende interesante atorri da bai, aurten gurtian.
Aipatu duzu emakume gabezia hori, utxune hori, pentsatzen dut, akaso erronkatako bat aurrera begira horixe izango duzuela, ezta? Emakumeari...
Dudari gabe, zeatik artzantza sostengo ikarria handia dauka, emakumeen gan, ez? Emakumea Euskal Herrin eta baserrin da eta gehiago izan da, pixka bat zuzen umiak, baratza, erosketa, salmentak eman izan dituna eta perfiloi oso oso barneatuta dago Euskal Herriko artzantzan eta nolabait errekuperatu horako bai.
Mm-hmm. Bueno, emakumerik ez da izan eta kalekumeren bat hurbildu alda.
Bueno, kalekume, bai, esto, inungo referentzik hartzantzarekin ez euketenak, eta gero ustete zuekin itzen, berdola, Xabierrek, ez? Bai, jende bat, nekazal eskoletatik eta Goimaiako ikasketa burutu dituztenak, naturan eta naturatik bizi nahi dutenak, eta bueno, ba, bai, haide bakarra batzuk azaltzen, bai.
Bai, aurreratu duzu, Xabier Zabalza da, diploma eta makila jaso dituen ikasle hoietako bat, eta bai, hementxe da, gurekin baita ere, Xabier, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, bai.
Bueno, zu nundarra zara?
Ni Mungiakoa, Bizkaitarra.
Mungiakoan, eta Arantzazun zer moduz?
Oso ongi, ba, gai asko ikasi ditugu, ardioi buruz, gehien bat, zenik banituen beste ikasketa batzuk eginda, baina hauek espezifikoki ardiei buruz da oso interesgarria.
Uh-huh. Ikasleak talde txikietan izaten dira, ez Batiz?
Halaxe da, Bai, ni uste norberak bere proiektua anual lantzen duen eskolan, ez da konbeni grupo haundigi izatea, baina bai, 12-13 persona arte izan dugu, aurten 8.
Xabier, zure kasuan, zerk bultzatu zaitu artzaina eskolan ikastera?
Bueno, ba, naiz eta nire familia ez etorri baserri mundutik, ba, beti bizi izan naiz baserri batean, eta Eta zin dituen ikasketak lehenengo erdi mailan derion, gero Iruñara joan nintzen, eta orain bukatzeko ba, hartzai eskolara etortzea erabekin nuen. Eta bastakit, inguru asko gustatzen zaite natura eta ardiekin ibiltzea.
Zer beste ikasketa dituzu, Xavier?
Derion egin nuen erdi mailako zikloa, nekazaritza ekologikoa. Eta gero Iruñan egin nuen goi mailako zikloa abeltzaintza eta abereen osasunari buruzkoa.
Beraz, ikasketa horiek ikusita, pentsatzen dut, Xavier, baserritik bizitzea izango dela zure helburu nagusia aurrera begira.
Bai, nire helburu nagusia aurrera begira da, ba, elikagai osasuntzuak produzituz eta zirkuito txiki batean inguruko herritarrei produktu hauek eskuragarri jarriz, ba, bizi aurrera ateratzea bai behi eta ardiekin. Izan ere, gaur egun banago proiektu oso berezi batean, eta niretzako oso ilusio asko egiten dian proiektu batean, Bizkaian esnekiak da, eta ba, bertan sartzen ari gara gazte batzuk errelebo generazional bat egiteko, eta oso proiektu interesgarria du esku artean.
Tira, Bizkaian baserria aipatu diguzula, proiektu interesgarria, zertan aritzen zarete?
Ba, ditugu, bai ardiak eta bai behiak, egiten du ba, hainbat motako esnekiak, ba, lehenik esne gordina, jogurra, gazta freskoa, kamenber estilokoa, Idiazabal tipoko ardi gazta, eta hola segiltzen gara. Inguruko eskolak ere hornitzen ditugu, denda txikiak, plazetan.
Gosea sartzen ari zait, Xavier. Era bateko gosea. Eta gazta horiek nun erosi litezke?
Ba, bai, Gernikako plazan astelenetan, Mungiako plazan ostiraletan, eta gero hemen, ba, inguruko herrietan, bai Mungian edo bai Gernikan, ze oso zirkuitu txikian saltzen dugu gure produkzio guztia.
Eta inguruko herritarrentzean. Zirkuito horren baitan, Xavier, ikastetxeak ere badaude, ez da?
Bai, bai Gernikan, bai Bermeon, eta beste leku batzuetako eskoletara ere hornitzen dugu, eta hola ze.
Hortaz, 0 kilometro ondo ikasita daukazu, eh?
Bai, 0 kilometro baino gutxia oraindik.
Aizu batiz, ikusten dut, hartzain ikasleak direla, baina ekintzaileak ere, bai aldi berean dauzkazuen ikasleak?
Bai, ni uste kursoa, horta zuzenduta dago, ez? Ba, promotore edo pixka bat, bere proiektu landu nahi duten personentzat. Eta horregatik, pixkat gure estrategia formatiboan aurten ikarri landu dio bakoitzaren buruan duten esto proiektua, elmuga edo elburua, ez? Ba, pixkat, reflexio ikarri egin dute, eta hasieran gauzak oso garri baldin bat justen bukararako zenbait kasotan desente aldatu die egin beharrekoak, eh?
Eta momentu honetan, Arantzazuko larrak nola daude?
Jo, ba, ahi da, punta berria atatzen, ez gehi joa indik, eh? Arantzazu 800 metro alturan dago, baina kostaldean, esate bateako, larrek BTV tope-topean dare, eh? Ez dakit, datorren astenetik aurrera esaten nahi die, hotza etorriko ala, eta zenbait loratzek eta zenbait basterretan, ez da gite, ze pasatuko dan. Baina hori, atzo, gaurko hartzaile hori galdetzen joan, Maximo Zumaldei, eta nahi, oain arte etorritakoa ona da, eta ez hasi, etxarretaz ditzeiten, eh? Da, ondo hartzen dala, egualdi hau esate bateako.
Bai, 1900 da, 1987, hasi zen hartzain eskola Arantzazun, pixkanaka batiz, helburuak ari da betetzen?
Bai, eozin sektore bezala xerezto zaitasunak dare bazter guztietan, ez? Baina jakiteak 150 personak hor diar dutela, animalikin batzuk situazio erresagon, zailagoan, baina bai, ikusten deu, badaola, gaina, jende bat, kopuru aldetik gutxio diela, etorkizunan nongo diena hartzainak, baina daudenak oso prestatua daudela, eta gaina, komunidadan sentitzen, ezai, komunidade baten parten sentitzen die, eta ikasle hori batzu, hasi die, komunidade bat sorten, ba, elkarren arten, ba, zenbait trukak egiteko, irtera formatibo egiteko, eta bai, osak, oso dinamika ona da, oso, eta kopuruz, esate izuet, oso bajue da, jende gutxiago bizi da gaur egun baserriti, baina daudenak oso onak,
Xavier da, horietako bat, ez da? Aizu, Xavier, egun hauetan entzuten ari gara, larrak erretzen ari direla, leku batean eta bestean, aldaketa klimatikoaren mamua hortxe daukago guztiok. Gauza guzti horiek kezkatzen zaituzte aurrera begira?
Bai, argi badago, orain arte modu batera lan egitera ohituak izan garela, eta aldaketa hauek danak ba, etorriko direla, eta nik uste dut, zaila izango dugula aldatzea datorkiguna, baina bueno, ba, junbarko gara amoldatzen edo lanketa bat egiten honi buruz da gauza berriak sortzen.
Eta dena den, bai komentatuko nukela, iparralden aurreko astean, mendidanak erretzen nahi die, era antolatu baten, neguan, pixka bat, geroa sortu leitezken arazoen aurreatzen die, eta zute kontrolatuak zenbait zonaldetan egiten dituztela, eta zer ikasire baukeo, baina egualdi hauekin iesan gertatu zenbait arazoak oso kontutan hartu beharreko gie bai.
Orduan antolatua da azpimarra jarri beharreko hitza, ez da?
Dudari gabe, neguan egin berdie atentzioan basoetan, mendietan, garbiketa lanak egin, zatik arrisku gutxio egoten dalako, ez? Ez da, negu normala, eta garo, otsai baten, edo zeino beste aurreko urtetako otsai egitea, zenbait iparralde esate izut, eguneroko norma da hori egitea. Eta hemen pixkat ikasi beharra dukeu, bai.
Bueno, hemen mezuren bat utzi nahi duzue, artzain zaretenok beste guztiontzat?
Jo, ba, ni aldetik bai, lehen azaldu egun kezkan, eskanen aldetik handa hoi, ba, jakin dezala jendea, Gomiztei baserria, artzai eskolak, ate zabali dauzkela urte guztian, ba, dozen konsulta iteko, eta azik preparutako eskaintza formatibo zabaloi eskaintzeko.
Xavier, zuk ere dei egiten diezue, emakumezkoei?
Bai, nik ere dei egiten diet emakumezkoei, eta beste guztiei, ere bai egiten diet deia, ba, mundu ontara hurbiltzeko eta segitu dezaten produzitzen herriaren zako elikagaia, hortara dedikatzen garelako, eta animoak.
Ba, Batiz eta Egi, eta Xavier Zabaltza, eskerrik asko hemen utzitako testigantzaren gatik, segi ondo, eta jarraitu, larreak, eta ardiak, eta diren guzti horiek zaintzen. Ados?
Zuei.
Arratsalde honek. Zuei,
bai. Agur.